ሰላም ከመይቀንኹም እድማት ከህጽልሚ ንሎሚ ህጽር ዝበለ ሓደ ትሕዝቶ ጥራሕ ዘለና ካብ ኣስመራ ኣብ ዕቃብን ኣስራርዓን ሃይማኖታዊ ብራናታትን ንዋይ ቅዱሳንን ዘተኮረ ብዓይነቱ ፈላማይ ዝኾነ ስልጠና ተዋሂቡ ነይሩ። እቲ ካብ ሃምበርግ ዩኒቨርሲቲ ጀርመን ብዝመፁ 6 ክኢላታት ዝተዋህበ ስልጠና እቲ ቅድሚ ሕጂ ብኤርትራውያን ዝተሰርሐ ስራሕ እውን ዘረጋገፀ እዩ ነይሩ። ናብ ብርሃነ ብርሀ ክሕልፈኩም።
በማእከል ምርምርን ስነዳን ህግደፍን ቤት ፅሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራን ዝተወደበ ኣብ ዕቃብን ኣሰራርዓ ሃይማኖታዊ ብራናታትን ንዋየ ቅዱሳትን ዘተኮረ ናይ ሓደ ሰሙን ስልጠና ተዋሂቡ። ነቲ ኣብ መወዳእታ ሰሙን ናይ ወርሒ ነሓሰ ዝተዋህበ ስልጠና ዝወሰዱ 23 ተሳተፍቲ ምልከት ናይ ቋንቋ ግእዝ ዘለዎን ኮይኖም ካብ ኮሌጅ ምሕደራ ዋኒንን ማሕበራዊ ስነ ፍልጠትን ኣደቀየሕ፣ ካብ መንፈሳዊ ኮሌጅ ደብረ ሲና ቅድስተ ስላሴ፣ ካብ ቤት ፅሕፈት መንበረ ፓትርያርክን ካብ ማእከል ምርምርን ስነዳን ዝተዋፁ መንእስያት እዮም። እቲ ስልጠና ካብ ዩኒቨርሲቲ ሃምቦርግ ጀርመን ዝመፁ 6 ክኢላታት ዝተዋሃበ ኮይኑ ነታ ጉጅለ መሪሑ ዝመፀ ፕሮፌሰር ፓውዚ ካብ 1992 ክሳብ 97 ኣብ ኤርትራ ንሓየሎ እዋናት ብምምልላስ ብራናታትን ካልኦት ፅሑፋትን ክዕዘብ ከም ዝኽኣለ ድሕሪ ምጥቃስ፣ ብመሰረት እዚ ከዓ እቲ ስልጠና ኣብ ኣቃውማን ቅድም ስነ ፅሑፍ ቋንቋ ግእዝን ካልኦት ጥንታዊ ፅሑፋትን ብስነ ፍልጠታዊ መንገዲ ንምስርዖምን ብዲጂታላዊ መንገዲ ኣብ ምዕቀቦምን ዘተኮረ ከም ዝነበረ ንቪኦኤ ተዛሪቡ። ዳይሬክተር ማእከል ምርምርን ስነዳን ወይዘሮ ኣዜብ ተወልደ ብወገና እቲ ማእከል ካብ 1996 ጀሚሩ ኣብ ምዕቃብ ብራናታትን ንዋየ ቅዱሳንን ብዙሕ ስራሓት ከም ዘካየደ ድሕር ምሕባር ኣብዚ ሕጂ እዋን ቤት ፅሕፈት ፓትርያርክ ብዲግሪ ዝተመረቁ መንእስያት ኣፍርዩ ስለ ዘሎ በቲ ስልጠና ኣቢልካ ነቲ ስራሕ ናብኦም ንምስግጋር ከም ዝኾነ ተዛሪባ። ወይዘሮ ኣዜባ ስዒባ ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ስልጠና ናይ ወፃእተኛታት ተመክሮን ክእለትን ብምልውዋጥ ኤርትራውያን ክኢላታት ምፍራይን ነቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተገብረ ስራሕ ብክኢላታት ኣፍልጦ ከም ዝረከብ ምግባርን ከም ዝኾነ ተዛሪባ።
ንቕሓት እቲ ኣዌርነስ ተፈጢሩሎ እቶም ክመሃሩን ንሓዋሩ በዛ ዓውዲ እዚ ከም ኤርትራዊ ዓቕሚ ሰብ ወይ ከዓ ንኤክስፐርትስ ኮይኖም ነቲ ስራሕ ባዕሎም ትሕግጋዝ ምስ ካልኦት ክኢላታት እንዳገበሩ ክቕፅሉ ዝኽእሉ መንእስያት ምፍራይ ስለ ዝኾነ ትቐንዲ ዋና ዓላማና እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተገበረ ኦሪንቴሽን ተዋሂቦም ሪኦም ሞ እቲ ዝተገበረ ኢንቨንተሪ እውን ብናህን ዓቕሚ ስለ ዝገበርናዮ ጉድለት ይህልዎ እዩ ዝብል ትፅቢት እዩ ነይርና። ግን ምስራይዎ ግን ፅቡቅ ኢንቨንተሪ ከም ዘካየድና ሓቢሮምን ኣለው። ተወሳኺ ሳርቬይ እውን ከድሊ ከም ዝኾነ ድሕርና ፈሊጥና ኣለና። ኣብ ኢድ ውልቀ ሰባት ከም ዘሎ ገና ሕጂውን ዝተሓዘእቶም ገዳማት ባዕሎምን ክብሪ ናቱ ፈሊጦም ክሳብ ሕጂ ዓቂቦም ኣለው። ሕጂውን ፍርሒ ስለ ዘለዎም ዝዓቀብዎ ጋና ዝቐበርዎ ብራናታት ከም ዘለዎም ፈሊጥና ኣለና። ስለዚ ተወሳኺ ሳርቬይ ከድሊ እዩ። እቲ ዝተጠቐምናሉ ሲስተምን ሜቶድ ግን ፅቡቅ ከም ዝኾነ ዝያዳ መረጋገፅ ከሂቦምና ስለ ዘለዎ ካልኣይ ግዜ ክንገብሮ እንዴና ንዕኡ። ሕጂ ድሕሪ ሳርቬይ እንታይ ኣሎ ንዋየ ቅዱሳትን ብራናታትን ኢና ኢንቨንተሪ ጌርና ናይ ሙሉእ ሃገር ማለት እዩ። ካብ ገዳማት ክሳብ ገጠራት ናይ ገጠር ኣብያተ ክርስትያናት ከይተረፈ ኢና ኢንቨንተሪ ጌርና ዘለና። ናይ ኢስላሚክ ማኒስክሪፕት ዝምልከቱን ልክዖም እዩ ብኡ ደረጃ ኢንቨንተሪ ጌርና ኢና።
ካብ ደብረ ሲና መንፈሳዊ ኮሌጅ ከምዚ መጠት ዝገለፀት ነቲ ስልጠና ዝወሰደት መንእሰይ ንያት በላይ ብወገና ንኣቃወማን ኣሰራርዓን ናይ ብራና ፅሑፍ ዓለም ለኻዊ ደረጃ ኣብ ምትሓዝ ዝሕግዝ ስልጠና ከም ዝኾነ ተዛሪባ።
ሕጂ ሓፈሻዊ እቲ ትምህርቲ እኮ ነቲ ኣባና ዘለዉ ፀጋታት ማለት በናናታት ናይ ሃገርና ብቋንቋት ግእዝ ዘለዎ ከመይ ገና ንዕቅቦም እንዲ እዛ ብሳይንቲፊክ ወይ ኮይኑ ኣብ ዓለም ደረጃ ከመልካ ተቐምጦን ነቲ ብሕጂ ዘለዉ ብራናታትና እውን ዝነዊሕ ዕድመ ንክነብሩ ከመይ ገና ንዕቅቦም ሒዙ ዘሎ። ሕጂ ንኣብነት ካታሎጊን ዝበሃል ወላ ሂማን ዲጂታሊዝም ገለ ዝበሃል ብዙሕ ትምህርታት ኢና ክንቀስም ቀኒና። ሓፈሻዊ እንታይ ነታ ብራና ሓደ ከም ፊዚካል ኦብጀክት ሪያ ከም ሓንቲ ንብረት ብምንታይ ምንታይ ቆይማላ ብምንታይ ምንታይ እውን ተሰሪሓ ንኣብነት መሸፈኒ እዩ ካብ መፅኻ ብዕንጨት ድ ነይሩ ዕንጨት ኮይና ብልዕሊ ንኣብነት ብሌዘር ይሽፈኒ እቲ ሌዘር እውን ትቆርበት እውን ናይ ምንታይ እንስሳ እዩ ኣብ ትሽዑ ግዜ ዝጥቀሙ ዝነበሩ ዓይነት እንስሳ እንታይ ነይሩ ዋላ እውን ኣብቲ ፅሕፈተ መፅኻ እውን ብሴንቹሪስ እንዳፈላለየ ማለት ሕጂ ንጥቀሙ ዘለና ፊደል ልክዕ ከምቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ኣይኮነን። ሕጂ ኢቨሉሽን ናይዚ ፊደላት እውን ሕጂ ንኣብነት ሓንቲ ብራና መፅያ ጥራይ ብምርኣይ ማለት እዩ ፊሎሎጂ ዝበሃል ዓብዲ ኮይኑ ደፅና ርኢኻ ነታ ፊደል በዚ ኣፅሓፈ ነዚ ፊደል እዚ እዛ ብራና እዚኣ ቅድሚ ክንዲዚ ግዜ ዝነበረት ኢልካ ክትግምግም ትኽእል ናብ ካርቦን ዴቲንግ ዝበሃል ካልእ ቴክኒክ ኣተኻ ማለት እዩ። ስለዚ ብዓብዩ ፀጋታትና እዩ ብሕፅረት እንታይ ዝበሃላት እዚ ኮይኑ ንሕና ክንገብሮ ድግ ይግባና እንተሆነ ግን ምስ ዓለም ክትኡክ ዘረቶን ካለም ብፋክት ይኸዛርብ ብፋክት ከልካ ከምዚ ግስ ቀዳማይ ቋንቋ ያዘቶን ካና ማለት ብጭብጢ ወለውን አገዳሽነቱ ዘረቶን ካሲ ሳይንቲፊክ ሜቶድ ስለዝኾነ ብዙሕ ረብሓ ይጠኒሕዎ ጽቡቕ ቀተመሄርና ማለት እዩ።
ኣብ መንፈሳዊ ኮሌጅ ቅድስተ ስላሴ ኣስመራ መምህር ስነ ጽሑፍ ቋንቋ ኤርትራ ዝኾነ ቀሺ መብራህቶም ብርሃነ ብወገኑ እቲ ዝቐሶም ስልጠና ኣብ ናይ ቀጻሊ ስርሖም መፍትሕ ከም ዝኾኖም ተዛሪቡ
ጥነት እንድልየት እንዳሉ ፀኒና ብሓፈሻ ንሪኦ ኣለና እምበር ከምዝኣመሰለ ውዱን ዝኾነ መፅናዕቲ ዝተዋደደ ነገራት ኒር ንኽብል ናይክእልን እየ ማለት እጂ ግን ንእሽተይ ዝኾነ ናይ ውዱን ዝኾነ ኣገባበ ፀናንዓ ረኺብና ኣለና ኣፈጥ ኣትሊስት ቤዛ ሒዝና ኣለና ክብሪ ክእል ማለት ኣዛ ሰሙ እዚኣ ማለት እዩ። ስለዚ ዝተወሰኸናትና ሰዓድ እንተከርና ኣሉ ዝያዳ ጃስት በቃ መርሆ መፍትሕ ሂቦምን ኣለ ክብሪ ክእል ደፍር ማለት እዩ።
ከም መምህር ኮንካ እውነት ምህር ከም ዘለካ ሓቢርካ ንሞ ካብዚ ዝተምሃርካዮ ኣብ ተምሃሮካ ምትሕልላ ፍጂ ክሳብ ክንደይ ሓጋዚ ኮይኑ ረኪብካ ይኸስ ምስኡ ተኣሳሲርካ
ናይ ቋንቋን ስነ ፅሑፍን መምህር ጥራይ ዘይኮንኩስ ናይ ምርምር ንሕትመት ንበሎ እንደገና ተወሳኺ ቸርች ኣርት ኤን ትራዲሽን ዝበሃል ትውፊትን ጥበባት እንጂ ኣብቲ ጥበባት እጂ እንታይ ኢና ኣብቲ ትውፊት ንበዓሉ ትራዲሽን ማለት እዩ። ኦራል ትራዲሽን ክኾን ይኽእል ሪትን ትራዲሽን ክኾን ይኽእል ኣብኡ ሕጂ ሊተረቸር ዝብል ክፋል ስለ ዘሎ ኦራል ሊተረቸር ኣሎ ሪትን ሊተረቸር ኣብኡ ሕጂ ብራና ዓብዪ ቦታ እዩ ዘሎ ሕጂ ከምታ ኮርስ ሕዚያ ዘለኹ ሕጂ ዘለኹ ኢንስትራክተር መጠን ብጣዕሚ ሓጋዚ ናይ ንበዕላ ስለዚ ፅበያ ፀኒሐ ንእሽተይ ነገር ፅቡቅ ነገር ቤት ዘላለኹ ደፍር ማለት ካብ ዓሳ ዝህበካሲ ምግፋፍ ዓሳ ዝመረካ ዝሆን ዝብሎ ቦታትና ልክዕ ንሶም ንመስግን እቶም ወፃተኛታት መምሃራና በዕላ ጂ ንሕና ንእሽተይ መበገሲ ይብና ኣሎ መምህር ኩሉ ግዜ ኣብነት እዩ በቃ ዝበዝሐ እዮና ናትካ ናባኸዩ ዝግደፍ ማለት ስለዚ ንሶም ንኣቶም እንዳመስገንኩ ንሕና ግን በዕልና ከነም ኣበሎቶም ሕጅብዛ ሶምን እዚኣ ቀኒና ዘለና ተምሃሮ ብዝረኸብና እዩ ዝያዳ ፃዕሪ እንዳወሰኽና ከነዕብየ እየ ዝምነ ማለት
ኣብ ቤት ፅሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ከም ፀሓፊ ክፍሊ ምርምርን ስነዳን ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ዲያቆን ሲራክ ተክለ ማርያም ብግዲኡ እቲ ትምህርቲ ነቲ ዝፀንሐ ናይ ኣናሎጎ ኣሰራርሓ ብዲጂታላውን ውሕስን መንገዲ ንምዕቃቡ ዝሕግዝ ስልጠና ከም ዝኾነ ተዛሪቡ
ንዚ ሕጂ ዝተዋሃበና ክነፃፀር ከሎ ካብኡ ዝተፈለየ እኳ እንተዘይኮነ ብዛዕባ እቲ ስራሕ ግን ዓሚቕ ዝኾነ ፍልጠት ወይ ድማ ዓሚቕ ዝኾነ ተመክሮ ኣይፀንሐናን ማለት ብፍላይ ኣብቲ ናይ ካታሎግ ናይ ማይክሮፊልም ኣውኢና ፀቓጥና ንዓዩ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ንዓዮ ዕዮ ምዕቃብ ብራናታት እዩ ብቐንዱ ማለት እዩ። ንኣብነት ካታሎግ ክንብል ከለና ንሓንቲ ብራና እንታይ ትሕዝቶ ኣለዋ፣ መዓዝ ተፃሒፋ፣ መን ፅሒፍዋ፣ እንታይ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣለዋ እዩ ዝገለፅ እቲ ካታሎግ ብቐንዱ ክንዛረብ ከለና ማለት እዩ። ኣብ ካታሎግ ኩሉ ተፀኒሓን ሓፈሻዊ ዝኾነ መብሪሂ ናይታ ብራና ምስ ሓዝና ድማ ናብ ክፍሊ ማይክሮፊልም ሰጊራ ትስኣል ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚ ፀንሐና ተመክሮ ዚ ናይ ማይክሮፊልም ብኣናሎግ ኢና ንሕና ክንስእል ፀኒሕና ማለት እዩ። እቲ ኣናሎግ መስኣል ኢልና ድማ ምስቶም ነዚ ክፍሊ እዚ ዘዋሃዶ ምርምርን ስነዳን ህግደፍ ማለት እዩ። እዚ ስራሕ እዚ ንኮንፊደንሻል ወይ ድማ ምስጢር ንምዕቃብ ብዲጂታል ተተሳኢሉ ዚ ካልእ ሰብ ክጥቀመሉ ይኽእል እዩ ከምባል ኢና ኣናሎግ ክንስእል ፀኒሕና ማለት እዩ። ስለዚ እዞም መፂኦም ፅንሑ ሞያውያን ግን እዚ ክንሰርሑ ዝፀንሐና ኣገባብ ክንቂሮ ከም ዝግባኣና እዮም ሓበሬታ ሂቦምና ማለት እዩ። ብዛዕባ ብዲጂታል ስኢልካ ምስጢራውነቱ ምዕቃብ ቀፃልነቱ ምዕቃብ ድማ ኣስፊሖም ክልሰ ሓሳብን ብተግባርን ክምህሮና ፀኒሖም ማለት እዩ። ስለዚ ተመክሮ እዚ ምስ ፀናሕናዮ ክናፀፀር ከሎ ኣዝዩ ዓብይ ነገር እዩ ማለት እዩ።
ሕጂ ምስቲ ዝፀናሐኩም ተመክሮን ኣብዚ ሕጂ ዝተምሃርኩምን ምውድዳር ኣብ ቀፃሊ እስከ ነዚ ተሓዛ ነቲ ተጀሚሩ ዘሎ ኣሰራርሓ ንክምቕያር እንታይ ተታኣታትዎ ወይ እንታይ ዝሓዝኩምዎ መደብ ኣሎ?
ኣብዚ ሕጂ ፍሉይ ነገራ ንሕና ዝረኸብናሉ እንተልዩ ሓደ ንፁር ዝኾነ ናይ ካታሎግ ፎርም ኣዳልዮም ለና ኣለዎ ማለት እዩ። ብቴክኖሎጂ ብኮምፒተርን ሃንድ ኣውትን ዝተዳለወ ፍሉይ ዝኾነ ፎርማት ናይ ካታሎግ ኣዳልዮም ልና ኣለው። ካብኡ ተበጊስና ድማ ብዙሕ ነገር ከም ንዓይ በፂሕናዮ ዘለና ነገር እዩ ማለት እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ድማ ኣብቲ ናይ ማይክሮፊልም ድማ ብዛዕባ ናብ ዲጂታል ዝቕየረሉ መንገዲ መደባት ሓንፂፅና ኣለና። ስለዚ እዚ ነገር እዚ ምስ ማእከል ምርምርን ስንዳን ብምርድዳ ነዚ ሒዝናያ ዘለና ፕሮጀክት ናብ ዲጂታል ዝቕየረሉ መንገዲ ምንዳ እዩ ማለት እዩ።
ኣሞ እንዳኣታ ወይዘሮ ኣዜብ ምዕቃብ ነዊሕ ግዜ ዝወስድን ክኢላዊ ኣቕሚ ዝሓትትን ብምዃኑ እዚ ዝተዋሃበ ስልጠና ናይ ፈለማን መበገስን ኮይኑ እዞም መንእስያት ዝለዕለ ትምህርቲ ንኽቐስሙን ዕድል ንኽረኽቡን ከም ዝስራሕ ተዛሪባ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።